kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-474 ini, didukung oleh para pemain, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Lanti sebagai Puya, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Adi Nugroho sebagai Kudamerta, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Raja Dewi mengambil lataman jari dari gendongan Puya. Bayi yang masih merah itu semula meronta-ronta. Putri Tunggal Dewi mengelus-elus kepala makhluk yang masih lemah itu.
Aduh-aduh, diam ya anak manis. Ada apa, Bu? Ada apa? Jangan rewel ya, sayang. Puya, selama ini dia minum apa?
Bocah itu hamba beri minum air gula aren, Tuan Putri.
Bagus. Begitu ya? Jangan menangis ya. Siapa tadi namanya, Puya?
Lata Manjari, Tuan Putri.
Kau sudah pantas sekali mengindong anak Dinda Raja Dewi.
Oh, Yunda. Bocah ini lucu sekali. Sepertinya nanti Dia bakal menjadi anak yang cerdas, Yunda.
Ah, sudahlah. Puya dan Paman Pranaya mau istirahat.
Paman, aku senang sekali bocah ini. Lihatlah, dia rupanya juga senang kepadaku. Lihat saja, Yunda. Mata dan mulutnya manja sekali.
Setelah puas menggendong Lata Manjari, Putri Raja Dewi mengembalikannya kepada Puya. Puya lalu menggendongnya.
Puya?
Iya, Tuan Putri.
Kau harus sering membawa bocah itu mainan ke pondokku, ya.
Hamba takut nanti merepotkan Tuan Putri.
Ya, tentu saja kalau aku tidak sedang repot.
Baiklah, kalau Tuan Putri menghendakinya.
Maaf, Tuan Putri. Hamba mohon diri.
Baik, Paman. Istirahatlah. Kalian berdua pasti lelah sekali setelah berjalan jauh.
Pranayam dan Puya meninggalkan pondok Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka berdua melangkah ke sebuah pondok yang terletak paling ujung. Puya segera menidurkan Lata Manjari di atas palai bambu yang dialasi kain-kainan. Bocah itu kembali tidur nyenyak.
Kau tidak tidur, Ayah?
Ya, sudah lama juga aku meninggalkan pondok ini.
Pondok ini cukup luas dan rapi. Siapa yang membuatnya, Ayah?
Kami bergotong royong membuat pondok tempat tinggal kami di lereng Gunung Lejar. Semuanya ada 40 pondok. Hampir 3 bulan lamanya kami bekerja keras menebang kayu-kayu di hutan. Tapi kami merasa lega karena akhirnya kami mempunyai tempat berteduh.
Oh, Ayah, ada yang datang.
Dua bayangan muncul dari samping serambi pondok. Ternyata mereka adalah Cakradara dan Kuda Merta. Pranayam buru-buru menyambut dua orang kesatria bangsawan itu.
Oh, silakan. Silakan duduk, Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta.
Kami senang kau kembali ke lereng Gunung Lejar, Paman Pranayam.
Kami juga merasa bersyukur dapat berkumpul lagi bersama Tuan berdua. Hamba menyesal sekali. Seharusnya hamba tidak pergi kemana-mana.
Di mana saja paman selama ini, paman?
Hamba pergi tak tentu arah, Tuan Kuda Merta. Dan setelah mengembara ke sana kemari, akhirnya hamba memutuskan kembali. Tak ada yang bermanfaat yang hamba lakukan di luar sana. Hamba menyesal sekali mengapa hamba pergi.
Siapa gadis ini?
Dia Puya, Tuan Cakradara. Puya bekas dayang-dayang Tuan Putri Tunggadewi di Istana Kaputren Majapahit.
Puya? Benarkah kau Puya?
Benar, Tuan Kuda Merta.
Oh.
Hamba Puya. Hamba mengalami musibah pada saat prajurit-prajurit Majapahit datang. Desa Pendatan geger. Rumah Ki Buyut Kalajika dibakar. Dan hamba ikut menjadi korban.
Kasihan sekali. Oh iya, Paman. Barangkali kau belum tahu. Nini Raga Runting sedang sakit.
Apa, Tuan? Nini Raga Runting sakit?
Benar, Paman. Itulah sebabnya Ayu Wandira tidak dapat menemuimu, Paman. Dia harus menunggu Nini Raga Runting siang malam.
Oh, kasihan wanita tua itu. Dia seorang pendekar wanita yang berpengalaman dan berbudi luhur.
Baiklah, Paman. Istirahatlah. Besok pagi kita bisa bekerja lagi seperti semula. Lereng Gunung Lejar tidak ada perubahan apa-apa. Dan mudah-mudahan dengan kehadiranmu, kehadiran kalian berdua, suasana lereng Gunung Lejar bertambah semarak.
Cakradara dan Kuda Merta melangkah menuju pondoknya. Pranayam termenung sesaat. Tiba-tiba dia berdiri, kemudian turun ke halaman.
Mau kemana, Ayah?
Aku ingin menengok Nini Raga Runting. Kasihan wanita tua itu. Kasihan Ayu Wandira. Musik.
Pranayam ragu-ragu sejenak. Dia berdiri di depan pintu pondok Nini Raga Runting yang tertutup rapat. Suasana sunyi senyap. Angin malam bertiup memukul dinding-dinding lereng Gunung Lejar. Akhirnya Pranaya memberanikan diri membuka daun pintu.
Ayu. Ayu. Mungkin dia di ruangan dalam.
Pranayam kembali melangkah. Pada saat itulah Ayu Wandira muncul dari ruangan dalam. Pranayam segera menghampirinya.
Ayu, apa benar Nini Raga Runting sakit?
Oh, Paman, kau mendengar dari siapa?
Dari Tuan Cakradara.
Ikutlah aku. Nenek ada di ruangan tidurnya. Tidak pergi kemana-mana. Aku terus menungguimu di sini. Jangan takut, Nek.
Tanpa Rowa. Tanpa Rowa. Tanpa Rowa.
Apa katanya?
Dia selalu menyebut-nyebut kaki Tanpa Rowa.
Siapa kaki Tanpa Rowa itu?
Kaki Tanpa Rowa, seorang pendekar laki-laki yang sudah lanjut usia. Dan sekarang dia sudah tiada. Nenek Raga Runting dulu pernah mencintai laki-laki itu. Tapi karena kesombongannya, karena harga dirinya terlalu tinggi, akhirnya Nenek Raga Runting memilih hidup sendiri.
Tanpa Ruang, kaukah itu Tanpa Ruang?
Aku seringkali takut, Paman. Aku takut kehilangan Nenek Raga Runting. Dia terus-menerus menyebut kaki Tanpa Rowa.
Badannya panas sekali, Ayu. Dan wajahnya pucat.
Kaukah itu Tanpa Rowa? Kaukah yang berkata-kata itu? Tanpa Rowa. Akhirnya kau datang juga,
Nek. Dia bukan kaki Tanpa Rowa. Dia Paman Pranayam. Paman Pranayam baru saja datang. Dia akan berkumpul lagi bersama kita di lereng Gunung Lejar ini.
Oh iya, kukira Tanpa Rowa yang datang.
Aku yang datang, Nini. Aku Pranayam yang datang. Apa yang Nini rasakan? Apanya yang terasa sakit, Nini?
Aku tidak sakit. Aku tidak sakit kok. Aku hanya merasa sangat lelah. Aku mau tidur. Aku ngantuk sekali. Ayo.
Iya, Nek.
Awas kok. Jangan pergi kemana-mana ya.
Tidak, Nek. Aku tidak akan pergi kemana-mana.
Wanita pendekar yang sudah lanjut usia itu menutup matanya perlahan-lahan.
Kemudian nampak napasnya turun naik secara teratur. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu bersedih hati. Ini raga runting akan sembuh kembali.
Aku seringkali mempunyai pikiran yang bukan-bukan, Paman. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa nenek raga runting. Dialah yang mengasuhku sejak kecil. Dia pengganti ibuku. Sekarang ibuku sudah tiada. Apakah nenek raga runting juga akan pergi? Kalau dia pergi, aku bersama siapa lagi hidup di dunia ini?
Ayu, Dini Raga Runting seorang pendekar yang sudah berpengalaman. Kukira dia akan kuat menahan serangan penyakitnya. Ya, barangkali dia hanya membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikirannya. Barangkali dia memang hanya lelah.
Ya. Paman Pranaya.
Iya.
Mengapa kau kembali ke lereng Gunung Hajar?
Mengapa ya? Aku sudah berusaha berbuat sesuatu di luar sana. Aku mengembara ke sana kemari bersama Puya.
Puya?
Iya. Kasihan gadis itu. Sekarang dia menjadi seorang gadis yang cacat. Dia menjadi korban kekejaman prajurit-prajurit Majapahit.
Apakah Paman bermaksud menetap kembali di lereng Gunung Lejar? Atau hanya sekedar singgah?
Aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan, Ayu. Selama pergi mengembara, aku seringkali termenung. Dan setelah kutimbang-timbang, setelah kupikir masak-masak, akhirnya aku memutuskan kembali ke lereng Gunung Lejar. Ya, mungkin aku sudah tidak bisa bekerja seperti dulu karena lenganku yang buntung ini. Mungkin pengabdianku tidak sempurna lagi. Tapi setidak-tidaknya aku bisa berbuat sesuatu untuk pemimpin kita, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi.
Sudah pergi lebih dulu. Sampai hati kau meninggalkan aku sendirian di dunia ini. Dan Barawang.
Nini,
di sini tidak ada kaki tanpa Barawang. Di sini hanya ada Ayu Wandira dan aku, Pranaya.
Iya, Nek. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kata-katamu membuatku takut. Membuatku ngeri, Nek.
Aku mendengar suara laki-laki. Apakah itu suara Tanpa Rawang?
Oh, bukan, Nek. Paman Pranayam yang baru saja bicara. Bukan kaki Tanpa Rawang. Kaki Tanpa Rawang sudah tidak ada lagi.
Siapa Pranayam?
Iya, Nini. Aku yang baru saja bicara.
Oh, Pranayam. Pranayam. Mana itu Pranayam? Pranayam.
Aku di sini, Nini.
Iya.
Aku duduk di sebelahmu.
Tangan Nini Raga Runting yang keriput meraba-raba punggung Pranayam, kemudian menyelusuri tubuhnya, dan akhirnya tangan yang sudah tua renta itu meraba-raba wajah Pranayam. Pranayam diam saja.
Benarkah kau ini, Pranayam? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mataku sudah lamur. Apa benar kau ini, Pranayam?
Iya, Nini. Aku Pranayam.
Syukur kau kembali kemari, Pranayam. Kasihan kau ini. Kau seorang laki-laki yang baik. Kau rendah hati. Tidak sombong seperti Tanpa Rawang. Kapan kau datang, Pranayam?
Baru saja, Nini.
Baru saja kau datang. Oh iya, baiklah. Aku sakit, Pranayam. Tidak, bukan sakit. Aku hanya merasa lelah sekali. Aku ini sudah sangat tua, ya. Usiaku sudah 100 tahun lebih. 108 tahun lebih 4 bulan. Aku sudah tua sekali, ya.
Pranayam dan Aiwandira merasa sangat terharu mendengar kata-kata Nini Raga Runting. Tapi mereka juga menjadi lega karena Nini Raga Runting sepertinya sudah kembali sadar, tidak menyebut-nyebut lagi kaki Tanpa Rawang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Nini Raga Runting, pendekar wanita yang sudah tua renta itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.